faci. Dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Așa cum am fost anunțați dimineață, ne așteaptă o săptămână de slujire, urmă ca duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, să sărbătorim împreună cina Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mâine este rugăciune, marți este întâlnirea de tineret, miercuri este din nou o seară de rugăciune, joi serviciul divin, vineri este repetiția de cor și cateheză și... Apoi, sâmbătă este repetiția de fanfară și repetiția de orchestră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. În continuare, ascultăm o cântare, Sora Mariana se va închina Domnului prin cântare, apoi corul bisericii și după cor, Sora Ramona.
Aș vrea să am, Doamne Iisuse, numai Tu poți să-mi o dai, căci necredința bate veșnic pe la geam și numai prin puterea Ta voi birui. Te rog, Iisuse, să mă ajut. La calvar, bat jocorit, ai fost chiar și de un tâlhar, iar celălalt pentru că în Tine a crezut, în ziua ce iar raiul Tău l-a și văzut, căci Tu să-mi dai credință ca lui Daniel, ce a avut atunci în groapă când a stat și când dușmanile lor l-au aruncat, când încercă Daniel.
Și tu spune da sau nu. două păsărele vorbeau una cu cealaltă și spuneau: a venit din nou toamna. Una dintre ele, o rândunică, i-a spus: eu plec spre o țară mai bună. Și cealaltă i-a spus: eu nu cred că există o țară mai bună. A întrebat-o: de unde știi că există o țară mai bună? Și rândunica a spus: nu știu. N-am văzut-o. Dar ceva aici în inima mea îmi spune că există. Și-a luat zborul. Și sigur, este greu de anticipat, că cealaltă a rămas și a fost prinsă de frigul iernii și și-a pierdut viața. Ceva în noi, o așteptare pe care Duhul Sfânt a pus-o, ne face să privim prin credință spre cer, spre Scriptură și să putem spune așa cum se încheie Biblia. Știți cum se încheie Biblia? Vino, Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Aleluia! Să nu-ți fie teamă! Prin credință totul este posibil. Și să știți că Dumnezeu își va respecta față de noi toate angajamentele. Vorba apostolului Pavel: și ne va da posibilitatea să intrăm în împărăția lui cerească. El pregătește ceva. Și mă gândeam la cuvintele pe care le-am primit în zilele trecute de la cineva. Și mă gândeam la cuvintele acestea, la faptul că omul acesta, Gedeon, a primit vizita neașteptată a unui înger. I-a vorbit într-un mod cu totul special. L-a făcut să creadă că este, să umble printre stele, că numai cerul poate să te facă să te privești printre stele. Și auzi ce să-i treacă prin mintea acestui om. Să-i spună îngerului lui Dumnezeu, zice: vreau să fac o experiență pe tine. Dacă mă aștepți aici, mă duc până în bucătărie să fac ceva de mâncare pentru tine. Și ce credeți că îi spune îngerul? Am să stau aici, am să te aștept. Și s-a dus, a prins un ied, a luat o floare de făină, a început să pregătească mâncarea. Și vorba aia, știți, gospodinele sunt mai rapide, așa, termină mâncarea una, două. Dar noi bărbații, mai așa, mai stângaci. E, Gedeon, tocmai de la câmp, obosit, a zis: vreau să pregătesc. Probabil cei din familie că l-au văzut, a zis: dar n-ai gătit niciodată, nu contează. Vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Și a pregătit o mâncare și a dus-o îngerul. Și vă întreb eu pe dumneavoastră: l-a așteptat îngerul? L-a așteptat îngerul. Pentru că atunci când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, atunci când ți-ai pus în gând să faci ceva pentru Dumnezeu, un lucru poate pe care nu l-ai mai făcut niciodată, Dumnezeu are timp, are răbdare cu tine. S-ar putea să nu-ți iasă din prima, dar nu contează, nici Gedeon nu s-a gândit la lucrul ăsta. N-am copt turte, n-am făcut plăcinte, n-am făcut friptură de ien niciodată, dar nu contează. Atunci când ai în inimă dragoste pentru Dumnezeu, prin credință totul e posibil. Îți ies și rețetele culinare. Și apoi Dumnezeu, cred că, deși Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu vrea ca jertfa să fie de bun miros, pe Dumnezeu îl interesează în primul rând atitudinea cu care dăruiești. Să ai o inimă deschisă pentru El și pentru împărăția Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Înainte de a duce în atenția dumneavoastră mesajul pe care l-am pregătit, aș vrea să-mi permiteți să vă aduc salutul fraților din Spania, din sudul Spaniei, unde am petrecut mai bine de o săptămână. Dincolo de posibilitatea de a revedea rudele de acolo și de a ne putea bucura și de a avea o părtășie binecuvântată împreună cu Gabriela, am vizitat și bisericile de acolo, frații ne așteptau și după ei o vizită în Spania trebuie să dureze cel puțin o lună sau două. Și am spus, bine că sunteți în Spania, eu vin din România, acolo și o săptămână e mult. Vă aduc salutul Bisericii Elim din Rocheta del Mar, a Bisericii Speranța din aceeași localitate și a Bisericii Maranata. Am petrecut cu frații, vă transmit salutări, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea să deschidem împreună Scripturile la Iacov capitolul 2. Atunci când am citit pasajul acesta și l-am recitit, m-am gândit în primul rând la Iacov și la felul în care omul acesta ajunge să se prezinte. Este șocant, este uimitor. El zice, Iacov, rob al lui Iisus Hristos. Ați auzit bine? Rob al lui Iisus Hristos. N-au trecut cu câțiva ani de zile în urmă nici să nu-l vadă pe Iisus. Iacov era fratele mai mic al Mântuitorului Iisus. Într-o zi a vorbit cu Simeon și cu Iuda, cu frații lui Iisus mai mici și au zis, fratele nostru mai mare și-a pierdut mințile. Împreună cu surorile și cu mama s-au dus și au zis, pune mâna pe el, îi dăm pioșul, o mamă de bătaie și îl aducem acasă că ne-a făcut de râs pretutindeni. Oriunde se vorbește despre el, ori într-un termen, ori în altul, ori că este mare, ori că este lucrează cu dracii, lucrează cu Belzebub, domnul dracilor. Dar ceva s-a întâmplat în viața acestui om. Sigur, Maria este în cercul ucenicilor, este acolo când are loc coborârea Duhului Sfânt. Este convinsă de faptul că are nevoie de revărsarea Duhului Sfânt. Nu ea mijlocește, n-are puterea să mijlocească. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, spune că ea însăși avea nevoie, atenție, femeia peste care s-a coborât Duhul Sfânt și în care s-a întrupat cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Avea nevoie de umplere cu Duhul Sfânt. Avea nevoie de naștere din Dumnezeu. Avea nevoie de atingerea Duhului Sfânt, pentru că singura modalitate de a intra în ceruri și de a intra în slava lui Dumnezeu este să fii născut din nou din Evanghelie, din cuvântul lui Dumnezeu. Dar Iacov nu era acolo. Nici Simeon, nici Iuda, un alt scriitor al Noului Testament. Dar ceva s-a întâmplat în viața acestor oameni. Deși Evangheliile ne spun, frații lui nu credeau în el, Iacov primește din partea lui Dumnezeu harul, în sfârșit, să creadă. Dacă noi ne grăbim uneori, dacă noi renunțăm uneori spunând, a trecut prea mult timp, pentru Dumnezeu, timpul este la discreție. El are timpul lui să cerceteze pe fiii oamenilor. Așa i-a dat și lui Iacov timp de cercetare. Deși în casa lor era cuvântul și în casa lor era Dumnezeu. Și cum să dorm cu Dumnezeu în casă și să rămâi nepocăit? Ei, uite că se poate! Cum să stai la masă cu Dumnezeu, să-L vezi că se roagă, să-L vezi că este acolo prezența lui Dumnezeu și să rămâi un rebelios, să rămâi un om respingător și să nu crezi? Ei, uite că se poate! Dar Dumnezeu care are răbdare cu fiii oamenilor. Și vorba lui Pavel, să știi că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu nu înseamnă plecare în concediu. Și Roman capitolul 2 spune, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu înseamnă pocăință. Și Petru spune în epistola lui, în 2 Petru. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu înseamnă pocăință. Așa s-a întâmplat cu Iacov. După ani, a primit cuvântul, a devenit un stâlp al bisericii din Ierusalim și așa cum spune tradiția creștină, a devenit primul episcop al bisericii din Ierusalim. Toate pentru că cineva a avut timp cu el. Nu pentru că s-a născut în familie cu Fiul lui Dumnezeu. Al doilea, al treilea, al nu știu câtelea după Iisus. Ci pentru că a avut harul să creadă. Și pentru că cineva a avut răbdare cu el, așa cum are răbdare și cu tine și așa cum are răbdare și cu cei din casa ta pentru care te rogi de foarte mult timp. După ucenici, atunci când samaritenii l-au înfruntat pe Fiul lui Dumnezeu spunând: pleacă de aici! Ucenicii mânioși au spus: să coborâm foc din cer? Dă-ne voie să facem ce a făcut Ilie. Așa cum Ilie în vremea lui a spus: dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, să vină foc din cer, și a venit focul lui Dumnezeu. Ăsta când se ruga, numai foc cădea din cer. Păi ți-era și teamă să te rogi cu Ilie, nu-i așa, că vedeai că o pală de foc venea din cer. O flacără din aceea mistuia. Și ucenicii au zis: vrei să procedăm în același fel? Dar Iisus a zis: nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Au trecut ani. Și în Samaria s-a născut una dintre cele mai frumoase biserici. Când Filip, unul dintre evangheliști, un diacon al bisericii primare, s-a dus și le-a predicat Evanghelia. Apoi Petru și Ioan, observați, același Ioan, fiul tunetului, care a cerut foc din cer, a fost trimis de Dumnezeu să vadă cu ochii lui că răbdarea lui Dumnezeu înseamnă pocăință și mântuire pentru cei ce știu să ia aminte. Și acolo în Samaria a văzut cu ochii lui cum trezirea spirituală s-a derulat sub ochii lui și a pus mâinile peste oamenii care s-au întors la Dumnezeu. Și acolo s-a născut una dintre cele mai frumoase biserici. Pentru că Dumnezeu are timpul lui și are răbdare cu fiii oamenilor. Așa cum a avut răbdare cu Iacov. Mă gândeam la tipologia aceasta, la asemănarea aceasta dintre Iosif, Patriarhul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. La faptul că Iosif spune cuvântul Domnului: frații lui n-au crezut în el. Așa s-a întâmplat și cu Iisus. L-au vândut pe 30 de arginți. Așa s-a întâmplat și cu Iisus. Este dat în mâinile oamenilor. Ajunge în casa lui Faraon. Așa s-a întâmplat și cu Iisus. A fost judecat de exponentul puterii imperiale din vremea aceea, de mâna neamurilor. Și apoi Iosif a devenit un salvator pentru poporul lui, un salvator pentru familia lui. Așa s-a întâmplat și cu Iisus. Iacov vorbește în pasajul acesta despre desăvârșirea și mesajul pe care vreau să-l îndrept spre inimile dumneavoastră se intitulează, după cuvintele lui Iacov, credința ajunsă desăvârșită. Sigur că ne sperie gândul de desăvârșire. Îl considerăm un cuvânt incomod. Când ne gândim la Dumnezeu, ne gândim la desăvârșire, la perfect. Iisus a spus: Tatăl este desăvârșit. Dar nu s-a oprit aici. Iisus a spus: fiți desăvârșiți cum și Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Se întâmplă că mergem și cumpărăm tot felul de lucruri. Cumpărăm produse de pe piață, ne uităm atent la ele și ne dorim să fie performante. Puneți acolo desăvârșite, să aibă toate facilitățile, să aibă toate funcțiile și să mai aibă o calitate, să țină toată viața. Ne interesează lucrurile acestea. Dar atunci când din punct de vedere spiritual ne îndreptăm privirile spre Scriptură și spre ceea ce Dumnezeu cere de la noi, nu cere altceva decât până la urmă ceea ce suntem obișnuiți să pretindem în viața de toate zilele. Nu o haină de second hand, n-ai îmbrăca-o, nu un produs de second hand, că te-ai uitat cu dispreț să-ți dea cineva un produs de second hand să ți-l pună într-o pungă de cadouri. Te-ai uitat un pic. Dar de o credință mică și nedesăvârșită, crezi că se va bucura cineva? Iacov vorbește aici despre credință și despre desăvârșirea credinței. Și aș vrea să parcurgem împreună pașii despre care vorbește omul lui Dumnezeu. Cum anume să ajungă credința noastră desăvârșită? În primul rând, aș vrea să privim credința ca un dar care este este darul lui Dumnezeu pentru noi, pe care trebuie să-l prețuim și pe care trebuie să-l întreținem prin cuvântul lui Dumnezeu. În istorie, și în mod special vor vorbi în seara aceasta, în mod special de Avram, omul acesta, dacă până la el oamenii au trăit prin credință și au făcut faptele credinței, numai despre Avram se spune că a avut credință și că în inima lui s-a născut credință și prin credință a ajuns să fie plăcutul lui Dumnezeu și prin credință a devenit prietenul lui Dumnezeu și prin credință a fost ascultător de Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus, ieși din țara ta, într-un mediu obscur, departe de voia lui Dumnezeu, într-un mediu întunecat din punct de vedere spiritual, de acolo ajunge un cuvânt care străpunge inima acestui om, acestui bărbat în vârstă de 75 de ani. Câți în seara aceasta aveți 75 de ani? Mâna sus. Uite că sunt, slavă Domnului. Ei, imaginați-vă că la vârsta aceasta onorabilă, Dumnezeu îți vorbește și spune, ieși din țara ta, din casa tatălui tău și vină într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, omul acesta a primit darul lui Dumnezeu, a primit credința, pentru că în cuvânt, în chemarea lui Dumnezeu, este puterea de a crede, este puterea de a te ridica la înălțimea chemării lui Dumnezeu și a așteptărilor lui Dumnezeu. În inima lui Avram s-a născut credință și tot ce s-a întâmplat în viața lui n-a fost altceva decât o expresie a faptului că omul acesta a avut o credință în Dumnezeu, pe care a prețuit-o, în care a investit. În tot timpul omul acesta a investit în credința lui. Pentru că, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie, Mântuitorul a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și despre faptul că această împărăție locuiește în inima noastră prin credință. Este darul lui Dumnezeu. Ea trebuie prețuită. Iisus a spus, este ca o comoară de care află cineva. Atunci când știe că într-un anumit ogor este o comoară, spunea Iisus, se duce, vinde tot ce are, cumpără ogorul acela. Pentru că acolo este o comoară. Pentru că știe să prețuiască. Și pentru că a dat tot ce a avut pentru ca să pună mâna pe comoara aceea. La fel este și credința. Iuda, celălalt frate a Domnului nostru Iisus Hristos, a spus, m-am văzut silit, Iisus l-a silit să scrie bisericii, să ne luptăm pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Este lucru cu care n-am voie și n-ai voie să te joci. Pentru că Pavel ne atrage atenția în epistola lui că unii s-au lepădat de credință și în zilele din urmă se vor alipi de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Dați-mi voie să fac o paranteză. Am stat de vorbă în zilele acestea cu foarte mulți oameni și am auzit atâtea trăznăi că m-am îngrozit de felul în care pun oamenii problema. De faptul că sunt oameni care au plecat de aici din țară și fac pe mari trimiși ai lui Dumnezeu în zona aceea. Am refuzat să merg la două seri de stăruință pentru că acolo veniseră niște oameni din țară, așa zici proroci, care erau într-un pelerinaj prin bisericile de acolo. Tot respectul. Nu vreau să vorbesc din ce zonă veneau oamenii aceștia. Tot respectul pentru slujitori. Dar îmi dau seama că în zilele acestea din urmă există o proliferare a amestecului cu caracter religios. Că există apropierea aceasta, că diavolul încearcă să copieze cât mai aproape de original ceea ce este autentic. Credința și viața în biserica lui Dumnezeu. Spuneam la intervenția de la rugăciune, vorba lui Petru, în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri. și vor spune unde este făgăduința venirii lui. Sunt în biserică. Vin aici. Faptul că refuzi să te pocăiești, faptul că întorci spatele chemării lui Dumnezeu, faptul că nu asculți, faptul că răspândești în jurul tău. Neîncredere, nesiguranță și lipsa de respect față de casa lui Dumnezeu și față de lucrările lui Dumnezeu nu sunt toate acestea decât o formă de batjocură. Credința este darul lui Dumnezeu. Și înainte de a vorbi despre desăvârșire, trebuie să vedem dacă noi avem credința dată Sfinții odată pentru totdeauna. Pavel spunea, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Și dacă ai primit și dacă am primit credința aceasta, este provocarea pentru viața mea. Să păzesc credința și un cuget curat până la capăt. Îmi place cum se termină epistola, capitolul 11 din Evrei. În credință au adormit toți aceștia. Nu contează cum începi la un moment dat. Este important cum termin. Vorba lui Pavel, și să primești o intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Al doilea lucru, credința. Aici spune Iacov, credința lui Avram a fost o credință exersată, care i-a dinamizat viața spirituală. Observați că atunci când Biblia vorbește despre oamenii Vechiului Testament, întotdeauna asociază ceea ce înseamnă numele lor cu lucrarea pe care oamenii aceștia au făcut-o. Se spune despre Avram în Scriptură că a zidit altare și s-a închinat Domnului. O viață dinamică. După ce s-a stins focul unei jertfe, s-a dus acasă, apoi a dus din nou o jertfă și apoi viața lui asta a fost între cort și altar. În închinare permanentă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că acolo unde există perseverență, pentru că acolo unde există disponibilitate, acolo unde există o inimă care vrea să pregătească în ghilimele un ied lui Dumnezeu, acolo este o expresie a credinței. Și acolo Dumnezeu privește cu plăcere. Apoi se vorbește despre fiul lui Avram, despre Isaac. Știți cu ce a rămas Isaac în istorie? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Isaac, atunci când a preluat autoritatea peste familie de la tatăl său, de la Avram, Isaac a început să refacă fântânile astupate de vrăjmași. Și dacă veți citi în cartea Genezei, veți observa că întotdeauna Isaac a refăcut o fântână, a redat apă și așa mai departe. Tot timpul, oriunde s-a dus, a săpat o fântână. Parcă avea o obsesie. Oriunde se ducea, a săpat o fântână. Pentru că relația cu Dumnezeu, când ai o credință vie, ai o relație aprofundată, ai o relație, sap până acolo, până când simți că ai dat de izvor, până când simți că ești într-o legătură corectă cu Dumnezeu cel viu. Și aceasta îți va dinamiza viața. Apoi Iacov, fiul lui Isaac, spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Evrei, capitolul 11, că și-a binecuvântat copiii sprijinindu-se pe toiac. Era un bătrân. Avea peste 100 și ceva de ani. Omul acesta, la o vârstă onorabilă, spune cuvântul Domnului ca un act al credinței pe care omul acesta a avut-o. Pentru că a fost binecuvântat. Toată viața lui a împărțit binecuvântarea. Pe oriunde îl întâlneai pe omul acesta, el întotdeauna spunea, am fost un înșelător. Dar de când m-a binecuvântat Dumnezeu și de când m-a schimbat Dumnezeu, vreau să revărs binecuvântarea în jurul meu. O credință dinamică, o credință exersată, o credință pe care ai primit-o te va face să fii o binecuvântare pentru biserica lui Dumnezeu. Nu-i pentru tine credința aceasta, omule. Este credința care îți va mântui sufletul, dar lucrarea pe care o faci în biserica lui Dumnezeu este o expresie a credinței tale. Binecuvântează-i pe cei din jurul tău. N-ai un toiacă, Iacov. Ești încă în putere, dar fă lucrul acesta. Binecuvântează-i prin rugăciune, binecuvântează-i prin dărnicie, binecuvântează-i prin implicare. Dar fă să se vadă că ești un om care a primit binecuvântarea și va moșteni binecuvântarea. Sigur că putem vorbi până la miezul nopții despre personajele Vechiului Testament. Spre exemplu, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și omul acesta, este interesant ceea ce spune Biblia despre el, în 300 de ani, spune așa, și Enoch a născut fii și fiice. Adică Până la urmă, omul ăsta a întreținut relațiile. Omul acesta, până la urmă, a fost un familist convins. Până la urmă, omul ăsta n-a fost, dacă veți, un haiduc în ghilimele și a părăsit familia că el umbla cu Dumnezeu. Era trimisul lui Dumnezeu în vremea aceea. Nu! A avut o viață normală. Pentru că credința nu te scoate din familie. Pentru că credința nu te face să-ți neglijești familia. Credința nu te face să-ți neglijești biserica. Credința te face să fii legat de ceea ce înseamnă sistemul de relații în biserica lui Dumnezeu. Și dacă ți-a spus cineva că poți să fii singur, să alungi gândul acesta. Nu putem. Biserica este ca un trup, așa cum nu poți fără o mână. Și când ne uităm la un om fără mână, ne dăm seama că este un handicap acolo. La fel nu se poate fără biserica lui Dumnezeu. Aici se spune în cuvântul acesta că prin fapte credința lui Avram a fost făcută desăvârșită. Unde este o credință vie, există și o lucrare. Vedeți, noi întâi așteptăm, apropo de ceea ce spuneau frații din Republica Moldova, noi așteptăm să avem, ca apoi să dăm. Se spune, dacă îmi dă Domnul, am auzit pe cineva, nu de mult, îmi spunând, Dom'le, dacă am să câștig la loteria asta care se face acolo în Spania, îmi spunea, dacă o să câștig, o să fac biserici și o să dau. Și a spus, sigur nu o să iei. Că Dumnezeu îți cunoaște inima. Ești prea șmecher. Cu Dumnezeu nu merge. Cu Dumnezeu nu merge. Dă-i întâi puținul acela și pune puținul acela în mâna lui. Așa cum văduva aceea nu mai avea nimic, dar a deschis mâna în palma lui Dumnezeu și a zis, tot ce am ca să trăiesc, pun în mâna lui Dumnezeu. De aici încolo trăiesc din mâna lui Dumnezeu. Și eu cred că din mâna lui Dumnezeu a trăit. Slăvit să fie numele Domnului. Frații mei, Iacov ne vorbește în epistola lui, este de la un capăt la celălalt. Vedeți, spune, dacă îi lipsește cuiva înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, dar s-o ceară cu credință. Și încheie epistola aceasta spunând, și dacă este cineva bolnav să se roage, și rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Are parcă un fix așa omul acesta. El întotdeauna spune, Doamne, unde este credință? Acolo este implicare, ea nu te face să stai să asiști, să spui, da, e o problemă. Ia cum spune, dacă este cineva bolnav să se roage, asta înseamnă exersarea credinței personale în rugăciune. Alergăm imediat la biserică, alergăm imediat la oameni spunând, avem o problemă. Dar ia cum spune, exersează-ți credința personală. N-are cum să ajungă desăvârșită. Că nu o să vină un înger din cer să spună, mai iau o treaptă, mai iau o măsură de credință că văd că ți-a slăbit aia. Nu. Spune cuvântul Domnului. Și prin fapte, credința lui Avram a ajuns desăvârșit. Asta înseamnă mișcare. Revenind la exemplul lui Gedeon, de asemenea mi-a mai plăcut un gând legat de omul acesta. Și am rămas așa impresionat de lumina pe care am primit-o vis-a-vis de omul acesta. Spune acolo că Gedeon a pus înaintea lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu l-a chemat să inițieze o bătălie împotriva madianiților, omul acesta a pus semne. A pus semnul cu lâna, știți, întâi să fie uscată lâna și câmpul să fie ud de rouă și apoi invers. Să fie udă lâna și apoi și câmpul să fie uscat. Dar lucrul care m-a umplut de bucurie a fost faptul că știți ce a făcut omul acesta? Când s-a trezit a doua zi, după ce a cerut lui Dumnezeu semnul, a pus mâna pe lână și lâna era udă. Dar știți ce a făcut omul ăsta? Și numai lui a putut să treacă prin cap. Vedeți cât de glorios lucrează Dumnezeu. Până la urmă, chiar dacă n-a mai făcut nimeni înainte de tine lucrul acesta, poți să începi tu. Spune cuvântul Domnului că a luat lâna și au zis ce a făcut omul ăsta. A început să o stoarcă într-un pahar. Nu ți-e destul că-i udă? El zice, nu mi-e destul. Vreau să-L verific pe Dumnezeu. Vreau să-L pun și eu pe El la încercare. El m-a pus pe mine, îl pun și eu pe El la încercare. Pentru că acolo unde este o credință vie, este o credință care conlucrează cu Dumnezeu. Tu pui semne, El răspunde. Dar în același timp să ai ochii deschiși, să vezi, să evaluezi ceea ce face Dumnezeu. Credință înseamnă să primești ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine, pentru viața ta, pentru lucrarea pe care o faci. Dar în același timp să ai răbdarea aceea, să storci lâna, să vezi cât a curs, de unde vine. Să te oprești asupra lucrărilor, să te oprești asupra lucrurilor care se întâmplă în viață. Și să spui, aici e Dumnezeu. Uite că tot mai curge apă. Aici este puterea lui Dumnezeu. Frații mei, atenție! Răsplata noastră în cer va fi funcție de credința pe care am avut-o. Funcție de credința pe care am avut-o și de lucrarea pe care am făcut-o în numele Domnului. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun, în viziunea lui Iacov, cu privire la credință și la desăvârșirea ei, Iacov ne spune în al treilea rând că această credință a ajuns desăvârșită pentru că a fost testată pas cu pas. A ajuns desăvârșită pentru că, spune aici, părintele nostru Avram n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Ba da! Credința înseamnă probă. Iisus a spus unuia din ucenici, Satana a cerut să vă cearnă. Înseamnă că a văzut ceva. La Iov spune cuvântul Domnului că Satana s-a dus în cer și a văzut neprihănirea lui Iov. A văzut credincioșia lui Iov. A vorbit cu Dumnezeu despre lucrul ăsta și Dumnezeu a vorbit cu Satana despre lucrul acesta. Vei fi uimit să auzi cuvintele pe care ți le voi spune în seara aceasta, să știi că în cer se vorbește despre tine în momentul ăsta. Nu ești neobservat. Ridicarea ta este o biruință a Harului, coborârea ta este o înfrângere. Este un semnal care ajunge sus, să nu crezi că orbecă e pe undeva. Este un semnal pe care îl dai cerului. Iisus a spus ucenicilor, Satan a cerut să vă cearnă cum se cerne grâul. Înseamnă că a văzut ceva. Pentru că urmează să fie probată. Credința lui Avram a fost încercată în ascultarea de Domnul, în credința, în învierea morților și chiar spune că l-a primit pe Isaac înviat din morți. În promisiunile pe care Dumnezeu i le-a făcut. Sămânța lui va fi castelele cerului și ca nisipul mării. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Atunci, în mijlocul încercării, când, nu-i așa, te-ai fi așteptat să auzi vocea lui Dumnezeu spunându-ți, sunt lângă tine. Când Avram a ridicat cuțitul asupra propriului său copil, aș vrea să vă spun, Isaac era în vârstă de 37 de ani. Era copilul lui. Dar era în vârstă de 37 de ani. Isaac, spune cuvântul Domnului, a acceptat să fie jertfă. A acceptat să asculte de Tatăl. De aceea este un prototip al Mântuitorului nostru Iisus. Iisus a zis, eu îmi dau viața de bunăvoie. Un copil n-are puterea de decizie. De aceea Isaac era la vârsta de 37 de ani. Când Avram a fost încercat, a auzit din glas Îngerul lui Dumnezeu, l-a strigat și a spus, văd acum că te tem de Dumnezeu. O credință ascultătoare, o credință implicată, o credință dinamică. Este o credință care nu numai că este încercată, dar va fi, atenție, această credință va primi mărturia cerului când nu te aștepți, când poate ți este mai greu. Când ai vrea ca Dumnezeu să te laude după ce ai plâns o duminică la biserică. Când ai făcut poate nu știu ce lucru pentru El. Dar mărturia despre credință Avram a primit-o în mijlocul încercării. Când îi tremura mâna ridicând cuțitul deasupra propriului său copil, Dumnezeu l-a strigat din cer și i-a spus, văd acum că te temi de mine, De aceea, de atunci, Dumnezeu l-a numit prietenul meu.
M-a ascultat un material despre Richard von Brandt și mi-a tras atenția asupra faptului că atunci când omul acesta a fost întrebat care a fost secretul credincioșiei tale și a biruinței în mijlocul încercării, 14 ani de detenție, departe de familie, departe de biserică, tu cu propriile tale gânduri. A stat, cred că, vreo 7 ani în celula aceea numită celula morții. A fost singurul supraviețuitor de acolo. Și interesant, omul acesta a spus 4 lucruri m-au făcut să supraviețuiesc. În primul rând, mi-am spus în mintea mea în fiecare zi, există Dumnezeu și că toate lucrurile sunt în mâna Lui. În al doilea rând, spunea Richard Fulman, am spus în mintea mea în fiecare zi, Iisus este pretutindeni chiar și în celula aceasta împreună cu mine. Pentru că Iisus a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Dar și în toate locurile. Aleluia! Al treilea lucru, spunea Richard Fulman, mi-am spus în fiecare zi că viața aceasta este decât un segment din ceea ce înseamnă veșnicia. Și că există viața veșnică și că viața aceasta, că pentru viața viitoare, pentru viața veșnică, merită să te lupți. Merită să fii credincios, indiferent de condiții. Și al patrulea lucru, care l-a făcut celebru pe Richard von Brandt, este faptul că acolo, spunea el, am proclamat în fiecare zi dragostea lui Dumnezeu pentru o lume pierdută. Pentru că Iisus, știți, are el o carte apărută la editura Stefanos, toate au apărut acolo. Astea din România, traduse în limba română. Și este o carte care are un titlu sugestiv, Iisus, prietenul teroriștilor. Spune el, am învățat în temniță ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. În fiecare zi mi-a fost încercată credința. Dar ce frumos este vorba lui Pavel în Evrei 13, să te uiți la cei ce ți-au vestit cuvântul, să te uiți la sfârșitul lor de cale și să le urmezi credința. Pentru că până la urmă ceea ce rămâne în urmă este dâra pe care ai lăsat-o în exercitarea autorității pe care ai avut-o din punct de vedere spiritual, exercitarea credinței. Acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Desăvârșită sau nu, ea rămâne. Lasă cuvântul ăsta să se fixeze în inimă. Credința desăvârșită sau nu, așa va rămâne pentru totdeauna. Pentru că în cer vom rămâne cu aceste trei lucruri, spune Apostolul Pavel. Credința, nădejdea și dragostea. Și credință, de credință vom avea nevoie și în cer. Pentru că vom trăi și acolo, tot prin credință. E adevărat, un alt tip de credință. Nu credința aceasta, știți cum avem acum, să credem în Dumnezeu fără să-L vedem. Și acolo credința se va manifesta prin faptul că vom împlini lucrările lui Dumnezeu prin credință și că vom rămâne credincioșul lui Dumnezeu tot prin credință. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Este până la urmă, în ghilimele, condamnarea noastră pentru eternitate. Și fără credință este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. De aceea, acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Credința este darul lui Dumnezeu. Verific-o. Știți, am ascultat mărturia unui păstor care îmi spunea că atunci când s-a dus la studii în Anglia, acum vreo 30 de ani, spunea el, mi-am pierdut credința. Mi-am pierdut credința. Mi-a fost și teamă să vorbesc cu cineva. Spune, abia când m-am întors în țară, am vorbit despre lucrul acesta. Știți, cum un slujitor, un păstor să-și piardă credința? Spune, sigur că am fost bombardat cu tot felul de filosofii. Și atunci când nu-i așa, lumea te inspiră, nu o să ai o credință strălucită. Când agenda ta este agenda lumii, când agenda ta este agenda prietenilor, când agenda ta este agenda anturajului, să nu spui că ai o credință de fug draci de ea. Este o credință slabă. Pentru că atunci când avem o credință puternică, lăsăm urme.
Și să știți că de lângă un om neprihănit întotdeauna sunt urme. Și o să vă spun care sunt urmele. Sunt urmele diavolului care fuge de la noi atunci când întâlnește o credință puternică. Spune Biblia, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. O să fugă și de tine. Numai arată că ai credință, arată că ai puterea să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu-ți pierde inima când ești încercat. Credința trebuie verificată, trebuie testată. Dă-i lui Dumnezeu libertatea să facă în așa fel încât să ajungi cu o credință desăvârșită. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm Domnului, să cerem Domnului să ne mărească credința. Să ne dea Dumnezeu puterea să investim în credința noastră. Prețuiește-o, este comoara pentru care trebuie să dai totul. Păzește-o, păstrează-o. Lasă-o să se manifeste. Exersează-o în fiecare zi, în fiecare împrejurare. Și prin fapte, credința ajunge desăvârșită. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm împreună Domnului. Vreau să ne rugăm cu această însuflețire venită de la Duhul Sfânt. Iacov spune, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. El spune acolo, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. În seara aceasta nu pleca de aici. Roagă-te fierbinte pentru credința ta. Așa cum poate nu te-ai rugat niciodată până acum. Poate n-ai conștientizat pericolul. Un vrăjmaș este pe urmele tale. Atentează la credința ta. Să știți că nu i-a fost rușine să atenteze la credința lui Iisus. Atunci când i-a strigat în timp ce el era pe cruce, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Nu o să te menajeze nici pe tine. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm Domnului. Doamne, mărește-ne credința și dă credinței noastre putere prin Duhul Tău cel Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Împreună ne rugăm Domnului. Tată, te binecuvântăm, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru ajutorul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru credincioșia Ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Glorie Ție, Doamne. Glorie Ție, Doamne. Tu ești aici, Doamne. Slavă Ție, Doamne. Îți mulțumesc pentru bunătatea Ta, Doamne. Îți mulțumesc pentru credincioșia Ta, Doamne. Îți mulțumesc pentru ajutorul Tău, Doamne. Îți mulțumesc pentru numele Tău care este un tur tare, tare, Doamne. Îți mulțumesc că Tu nu te schimbi. Îți mulțumesc că Tu rămâi același. Îți mulțumesc că toate lucrurile ascultă de Tine, Doamne. Că toate lucrurile sunt în stăpânirea Ta. Lăudat să fie numele Tău. Doamne, te rog să te uiți cu îndurare spre noi. Te rog să ne dai o credință deplină. Te rog să ne dai har, să ne dai putere, să ne dai viață, Doamne. Te rog să ne pui, Doamne Dumnezeule, într-o stare după voia Ta. Da, Doamne, prin fapte credința ajunge desăvârșită. De aceea te rog în seara aceasta, vorbește-ne, Doamne. Trimite, Doamne, har, Doamne. Trimite, Doamne, ajutorul, Doamne. Trimite, Doamne, puterea, Doamne.